habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaala, kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waa habeennimo khamiisa, taariikhduna ay tahay 1 bisha July sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caweyska v o a na waxaa halkan idiin kala socotiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwaad. qodobada dhegaystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan Soomaaliya u dabaaldegaysa maanta 16 guuradii ka soo wareeg, markii gobollada koonfureed ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga, iyo weliba midowgii gobollada waqooyi ee 1 bishii July ee sannadkii 1916 markaas oo ay ka dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya.
Muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan. afkaarta isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda dhalinyara ilaahay usoo saaray oo tiri haddii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaaladda waan inaan la imaano waxa ummadda Soomaalida midayn kara oo wadaniyadda ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaara.
arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markay eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan, kuwaasoo matalan haddayn dhulkeena soo qaadano banankii baa jira, kaymalaydii baa jirta, waxaa jira dhulka jiimanka wabiyada ama dacallada wabiyada oo deegaano gaara abuura, deegaankii badda ayaa jira.
xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaala maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba oridiisa Jill Biden ayaa booqanaya magaalada Surfside ee gobolka Florida, iyo weliba halkaasoo ay kooxaha badbaadada iyo weliba baadigoobka iyo samato bixinta wada ay maalintii 8-aad shaqadooda halkaasi ka wadaan, gaar ahaana dhismaha soo dumay. madaxweynaha iyo weliba afariisa ayaa gaaray meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Miami, iyagoo oo la socda diyaaradda Air Force One kadib markii ay maanta ka ambabaxeen aqalka cad. mas-uuliyiinta maxalliga ah ayaa waqti dambe oo Arbacadii ah sheegay in tirada dhimashadaasi dadka halkaasi ku dhintay dhismahaasi soo burburay kordheen islamarkaana ay gaadheen 18 qof oo ay ku jiraan 2 caruur ah. afhayeenka aqalka cad Jen Psaki ayaa sheegtay in madaxweynaha iyo weliba marwada koowaad ay la kulmi doonaan qoysaska dadka ee masiibadan dhibaatadu kasoo gaadhay, sidoo kalena ay u mahad celin doonaan dadkii u horreeyay gurmudka fidiyey iyo weliba kooxaha samato bixinta wada. wasiirka caafimaadka ee dalka Jarmalka Horst Seehofer ayaa maanta sheegay in qabashada midowga Yurub ee tartanka kubadda cagta xilli bartanka lagaga jiro xanuunka COVID-19 ee baahay ay tahay mas-uuliyad darro. tartanka koobka Yurub ayaa socda muddo 2 toddobaad ah, iyadoo ciyaaruhuna ay ka dhacayaan guud ahaanba Yurub. 4 dhammaadkii iyo weliba kulanka kama dambaysta ayaa lagu wadaa in lagu ciyaaro garoonka kubadda cagta ee Wembley ee dalka Britain toddobaadka soo socda, iyadoo ay ka qaybgeli doonaan ilaa iyo 60,000 oo daawade. xilli ay xayiraadaha xanuunka COVID-19 ay waddamadu ku kala duwan yihiin ayaa saxmadda iyo weliba tirada dadka tartanka ka qaybgalaya ay buuxeen, iyadoo ay magaalada Budapest ay goob joog ahaayeen dad 60,000 ah, taasoo ah inta u dhaxaysa 525 ilaa iyo 54 ee inta la ogol yahay marka la eego gaar ahaan dadka ka qaybgelaya amaba caadiyan tirada la ogol yahay oo ahayd 10,000 ilaa iyo 15,000 oo daawaday, waa sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in hoos u dhacii tirada dadka xanuunka coronavirus uu kusoo dhacay ee cusbaa ee qaaradaasi yurub ee guud ahaanba dadka halkaasi uu kusoo haleelaya ay hoos u dhacday. hangis clerk oo ah agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda yurub ayaa maanta sheegay xilli warfidiyeenada kula hadlay magaalada Copenhagen in tirada dadka xanuunka laga helay ee 53 waddan ee aaggaasi ah ay sare u kaceen 110. Kloog ayaa sare u kaca la xidhiidhiyey isdhexgalka safarka, isu imaatinka iyo weliba debcinta xayiraadihii bulshada saarnaa, kuwaas oo sheegay in ay dhacayaan xilli uu si dhaqso ah u jiro kororka nooca cusub ee sida degdega u faafaya ee dalta, iyo weliba xaaladda ay keentay hoos u dhaca tirada tallaalka dadka qaadanaya gobolka. Dadka shaqo la'aanta ah soo xareysanaya dalka Mareykanka ayaa hoos u dhacay toddobaadkii hore, waxaana sidaasi Khamiistan maanta ku warantay waaxda shaqaalaha. Xilli dalkana dhinaca dhaqaalaha dunida ugu weyn uu kasoo kabanayo xanuunka coronavirus ee baahay, dad gaaraya 346,000 qof oo shaqo la'aana ayaa dowladda wax ka dalbaday, iyadoo ay hoos u dhaceen 20,000 marka loo eego halkii ay joogeen toddobaadkii hore. Hay-adda ayaa sheegtay inay tahay halkii ugu hooseysay tan iyo bishii March ee sanadkii 2020, xilligaasoo tiradu ay ahayd 216,000. Tirada dadka sida toddobaadlaha kaalmada u codsanaya ayaa hoos u dhacay toddobaadyadii dhowaa, kuwaas oo kor u dhaafay 400,027 oo xidhiidha ilaa iyo toddobaadkii hore uu noqday halkii ugu hooseysay. Hase yeeshee, guud ahaanba dadka codsiga shaqo la'aanta soo xareysanaya oo soo xiganaya inay shaqada ka fadhiyaan ayaa hoos u dhacday 400,000 tan iyo bishii Abriil. Fiid wanaagsan ayaan dhammaantiin idin leeyahay dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halkaad nagala socotaana waa idaacadda xaweyska v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa xalay iyo maanta lagu qabtay munaasabado lagu weyneynayo markii ay gobollada koonfureed xorriyadda ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo weliba midowgii gobollada waqooyi iyo weliba koonfur ee kowdii bishii Julaay ee sanadkii 1960, markaasoo ay ka dhalatay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Warbixin haddaba arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed.
munaasabad ballaaran oo ka dhacday tiyaatarka qaranka waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaybaha bulshada, waxaana bahda fanka ay goobta ku soo bandhigeen heese wadani ah oo dad badan dib u xusuusiyey taariikhda iyo halgankii adkaa ee xurriyadda loo soo maray. Khudbad kooban oo madaxweynaha uu ka jeediyey munaasabadda oo taabanaysay hambalyada 16 guuradii ka soo wareegatay markii ay gobollada koonfureed ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga islamarkaana ay midoobeen waqooyiga iyo koonfurta, ayaa ka sheekeeyey halgankii laga soo maray xurriyadda iyo dadkii naftooda u huray.
Muddadii gumaysiga lagu jiray waxa ay isticmaalayeen inay kala qaybiyaan oo na xukumaan. Afkaartay isticmaalayeen wuxuu ahaa qabyaaladda dhalinyara Ilaahay usoo saaray oo tiri haddii isticmaalku uu isticmaalayo qabyaaladda waa inaan la imaano waxa ummadda Soomaalida mideyn kara oo wadaniyadda ah, si loo dalka loo xoreeyo, dalkana loo mideeyo, dowladnimona loo helo. Afkaartoodii waa ka adkaatay kii isticmaalku uu watay oo ahaa qabyaaladda. Koodii baa guulaystay, wadaniyaddii yaa guulaysatay oo keentay in dalka gumaysiga ka horeyso, in dalka uu dowlad noqdo, dalka inuu midoobo. Afkaartii waxaa keentay wadaniyaddaa keentay. Afkaartaas weli xoog leedahay.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in jidka keliya ee lagu gaari karo horumarka la higsanayo in ay tahay midnimada iyo wadajirka oo weli baahi weyn loo qabo, isaga oo ka hadlay dhibaatooyinkii dalka ka dhacay iyo wixii laga dhaxlay burburka, hase yeeshee ay hadda rajo badan muuqato.
macnaheedu waxay tahay wadaniyadii wadaniyadii way soo noqotay haday soo noqotayna qabiilka waa ka adkaanayna dalkeena dib u soo noqonaya waa dhisanayna dhaqaalaheena waa soo noqonaya sharafkeena magaceena waa soo noqonaya insha Allah duulayna dalkeena waa midoobi doonaa hadaba waxaan kala dooranaynaa وما ستين وما ستين وحن كان دورنا مرك لبراس أفكار أو استردين هيا أو دقالما هيا يعني كان دورنا ولا كان سفرنا أما وحن لا سفرنا كان ودن يدعا أو دلك نسا هيا أو إذن كان ولا علينا هيا أو دلك مدين هيا أو شرف كان كرام دين نسو علينا هيا amma waxaan dooranaynaa kii aan soo aragnay 30 sano oo dalkeenii burburiyay oo adduunka meesha ugu hooseysa la dhigay
madaxweyne farmaajo ayaa kooda luuliya awgeed u bax dhigay taalada SYL oo kamid ah goobaha taariikhiga iyo xusuusaha halgankii dadka Soomaaliyeed si loo maamuso geesiyaashii naftooda u furay xurnimada iyo midnimada dalka sika soo yahaato shacabka Muqdisho ayaa sanadkan si ka duwan sanadihii hore ugu dabaaldegay maalmaha xurriyadda 2 Luulyo ee 26kii Juun iyadoo goobaha isugu yimaado ee wadooyinka magaalada dhaafiyay dad u badan dhalinyaro kuwaas oo badankood ku labisan dharka calanka Soomaaliya si ay u weyneeyaan munaasabadaha Seynab Abubakar VOA Muqdisho
waagaag dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay Seyn Abubakar oo inala socodsiinaysa warbixintaasi dhinaca kalena waxa markii ugu horeysay calanka Soomaaliya laga dhixtaagay goobta ugu caansan magaalada Melbourne ee loo yaqaan Federation Square iyadoo la xusayo sanad guurada 16-aad ee maalinta xurriyadda fogaaraasi weyn ayaa qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliya ay ku dabaaldegeen maanta waxaana calasaarkaasi ka qayb galay wariyaha VOA ee Australia Ibrahim Umar Bafo isla markaana warbixintan nooga soo diray
waxaan dhaxtaaganahay bartamaha magaalada Melbourne goobta ugu caansan magaaladan oo loo yaqaan Federation Square waxaa halkan xalay saqdi dhexe la suray calanka buluuga ee Soomaaliya iyadoo ilaa iyo 7 tiir oo caan ku ah Federation Square oo sida caadada ah la suro calamada waddanka Australia xalay lagu bedelay kii Soomaaliga iyadoo jaaliyada Soomaaliyeed kuwooda ugu tirada badan waddankan Australiana ay kaga nool yihiin magaalada Melbourne ay maanta halkan ku dabaaldegayaan waxa ay suurtagashay inaan halkan aan kula kulmo qaar ka mid ah jaaliyadii ka soo qayb gashay munaasabadan dabaaldegga calanka ee maalinta 2 Luulyo ah maalintii ay midoobeen gobolada Koonfureed iyo gobolada Waqooyi halkan waxaan kula kulmay ugu horeyn gudoomiyaha jaaliyada Farax Maxamuud Warsame oo iga waramay sida ay ugu suurta gashay in calamadan maanta halkan lagu taago
waxaan joognaa dhismaha iconiga ah ama caanka ah ee loo yaqaan Federation Square waxaan halkan maanta ku qabanaynaa munaasabad kooban oo ku saabsan soo dhaweynta maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed ee 26kii Juun iyo 2 July barnaamijkan qorshihiisa markii hore wuxuu ahaa waan soo wadnay in muddo ah ilaa iyo 5 bilood ku siman inaannu halkan barnaamij ku qabanno dadka Soomaaliduna ay ka soo wada qayb galaan sidaa darteed ayaynu maanta waxaanu qorsheynay marka inaannu calamada halkan surno oo waxaanu saarnay 8 calan waxaan leeyahay hambalyo ummada Soomaaliyeed maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed ee 26kii Juun iyo 2 July
maanta waa maalin weyn waxaan u dabaaldegaynaa 2 Luulyo oo ka soo wareegatay 16 sano markay qaadatay Soomaaliya xurriyadnimada oo maalin bar waa mataqaad maalin wanaagsan waxaana maanta sharaf inoo ah in calanka Soomaaliyeed lagu soo taago magaalada Melbourne ee Australia oo ah magaalada madax magaalada labaad ee magaalada madaxda gobolka Victoria taasoo sharaf weyn inoo ah
officially maanta waxaan ku biirnay jaaliyadaha waaweyn ee Australia maadaama ay tahay maalintii ugu horeysay ee calanka Soomaaliya laga babiyay Federation Square oo ah xarunta dhexbartamaha ku taala ee magaalada Melbourne.
Ummadda Soomaaliyeed ee Melbourne ku nool waxay u tahay farxad weyn oo uga duwan sanadihii hore ee la soo dhaafay sababtoo ah tahay city-ga magaalada bartankeeda ayaa calan Soomaali leedahay laga taagay.
Dareenka iyada aan qiiraysana geek oo kowdii luuli ka eedan maalintii Soomaaliya hornimada qaadatay lamaada gobol Soomaalina midoobay jamhuuriyadda Soomaalina dhalatay iyadanka faraxsana mayna xafladii geek ka jili ogaayna magaalada Melbourne.
Caalanka laga saaray maanta Federation Square oo aanu u jeedno meesha ka babanaya Buluuga waa 30 sano waddanka joogo. Waa maalinta iigu farxad badneed waddankan. Waa waddana 30 sano deganahay laakiin maanta completely waa iga gadisan yahay marxaladii hore aan arki jiray iyo sidii hore aan arki jiray. Waayo qaran Soomaali la yiraahdo oo Federation Square ka dhex taagan oo caalanku ka babanayo oo maalintii 1 July ay tahay iyo in alla inta Soomaaliya ka ciiday meel kasta ka ciiday oo uga dabaaldegtay oo ay ugu horeysay caasimadda Soomaaliya waa in aanu wada dareenaa anigana dareenkaygu wuxuu marayaa 200% buu marayaa.
Waana sanad guradii 1960-aad oo maanta Soomaalida ku nool magaalada Melbourne meel fagaaraha ay ku xusaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Waagaag dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Cumar Baafe oo warbixintaasina la socodsiinayay. Haatana aynu dib ugu laabanno dhinaca iyo qaaradda Afrika, gaar ahaan Bariga Afrika. Hogaamiyaasha Itoobiya ayaa Arbacadii hoos u dhigay muhiimadda ka bixitaanka ciidanka federaalka ee magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray, iyagoo ku adkaystay in ay xilli kasta oo ay doonaan ay dib uga qabsan karaan magaalada Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray. Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in magaalada Mekelle oo ciidamada dowladdu ay qabsadeen bishii Noofambar balse dib loogala wareegay Isniintii ay lumisay muhiimadeeda intii uu socday dagaalka Tigray oo ahaa muddo 8 bilood ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay hadalka Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iyo weliba tallaabooyinka uu qaaday? Wariyaha V O A jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa su'aashaasi iyo weliba kuwo kaleba weydiiyey. Shaafici Daahir Muuse oo ah aqoonyahana ku sugan magaalada jigjiga islamarkaana ka faallooda arrimaha dalka Itoobiya.
Marka waxaan u fasiran karnaa kulkan hadalladooda eegno iyo xaalad hore lagu soo jiray mudubahaan waxaan odhan karnaa dan baa urnu sheegtay dantaas oo 3 dhinac ah. Ta koowaad waxa weeye awooddii ciidan oo wiiqantay awgeed, taasi waa qodob. Qodobka labaad oo kasina ahaa arrimaha dhaqaalaha, dhaqaalihii dalka oo aada hoos ugu dhacay. Sababaha hoos ugu dhacayna waxaa kamid a 1 dakhli aada u tiro badan oo kasoo xaroon jiray warshadaha ugu tirada badan ee deegaanada dalka waxay ku yiileen deegaanka Tigreega, wixii dakhligii kasoo xaroon jiray oo meesha ka baxay 8 biloodba hantidii soo ahaay ay haysteen kambaniyada Tigreega oo kuwa aada u tiro badan ahaa, ganacsatada Tigreega iyo shakhsiyaadka Tigreega iyo tii dowladda Tigreega iyo federaal bay halkaas dilay oo iyaduna gebi ahaanba meesha ka baxday oo noqotay wax la bililiqaysto iyo wax la gubo. Waxaa burburay infrastructure-kii wixii loolan jiray adeegii aasaasiga ahaa oo lacag aada u tiro badan iyadana u baahatay in dib u dhis loogu sameeyo. Waxaa iyadoo ka halka iyadana aan raacin karaa miisaaniyada badan oo dowladaha reer galbeedku ay deeq ahaan iyo ama ahaanba ku siinayeen ayaa sababahan awgood meesha ka baxday. Marka sida ay sheegeen wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaaruhuba 8 bilood ayna dhaaftay. Waxaa deegaanka Tigreega dowladda Itoobiya ay ku kharash garaysay lacag ka badan 100 bilyan oo bir, taasoo inta ugu yaraan 10 sano wiyi wax ka badan miisaaniyaddii ku bixi lahayd deegaanka Tigreega kulaban laabmaysa. Iyadoo sidaas ah weliba miisaaniyadda intaan leeg waxay sheegeen inaynu ku jirin tii ciidanka ku baxday ama mushaharkiisa haata ama kharashkii ciidanka ee ay tahay lacagta deegaanka Tigreega la geliyey. Arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda oo dhibaato aada u badan, culaysyo aada u badan ay ka haysteen muddadii u dambeysayba. Marka iyada oo labada qodob ee kore ee hadda awooddii ciidan ama military iyo awooddii dhaqaale ee dalku ay aada u wiiqmeen ayaa haddana waxaa ugu darsantay awood cadaadis oo diblomaasiyad oo humanitarian iyo tuuq siyaasadeedba isdhex socota. Marka saddexda arrimood iyo
waatay hore waxay dawladdu u sheegtay inuu dhamaaday waxa ay ugu yeedhay howlgalka sareynta sharciiga maxay isbedelay xilligan
sida ay ku buuxa ay ku sharaxaad ay ku bixiyeen waxa isbedelay iyagu waxay sheegeen dagaalku oo ay raisul wasaaraha iyo ninka buuxa ay sargaalku u hadlay ciidanku ba ay sheegeen ciidanku buuxa dagaalku inuu saddex wajiid noqdo saddex wajiid yeeshay wajiga koowaad wuxuu ahaa ciidan iyo ciidan laba awoodood oo isku dhadhow oo isu juntay oo isku hortimay dagaalka socday dagaalka koowaad annaga ku adkaanay buu yidhi oo muddo saddex toddobaad oo keliya ayaanu muxuu ahaaye meesha kaga saarnay dagaalkana waxaa xudun u ahaa buu yidhi ama uu ku tilmaamay center of gravity magaalada maqale inaan qabanno taasina way noo suurto gashay buu yidhi oo inaanu meesha ka saarno awooddoodii hogaamineed tii isgaadhsiin tii dhaqaale maqala inaan ka qabsanno jakoon baanu yaanu ku gabagabaynay buu yidhi oonu ku guulaysanay weji labaad buu dagaalka yeeshay buu yidhi oo ahaa waxaa la yidhaahdo gurilla fighting ama seenahoba duurka inta laisla galo ku dhufo ka dhaqaaqda ah oo ay filayeen buu yidhi ku ciidamada sigeegu inaynaan annagu beelaha buuraha deegaankaasi waa deegaan aad u buuro badan inaanaan qawiyada aan annagu geli karin ee aaminsanayn kiina waanu beenaynay oo waanu ka dalgalay oo waan burburinay weji saddexaad bay marka lasoo baxeen buu yidhi oo ahaa inay dhisa dadkii wacyigelin aad u fara badan intay sameeyaan ay shacabkii dagaal geliyaan waxaa jirta erega uu ku tilmaamay uu yidhi shacabka dagaal ay dagaal geliyeen anigu shaqsi ahaan waxaan aaminsanahay qaabkii loola dhaqmay shacabka tireega haddii ay t b lf lagu koobnaan lahaa oo iyaga oo la farsan lahaa dhibaatadan inay dhacdeen baan aaminsanahay
maxay tahay markaasi rajada laga qabo wadahadal dib heshiisiin ee labada dhinac
aniga kulli ima muuqato hadda inay rajo dhow oo muxuu ahaaye heshiis ahaa in laga geli ima muuqato tallaabada uu hadda adigii qaaday ama xukuumadda prime minister adigii waxay u eg tahay muxuu ahaa intaan arkaa dhibaato samaynayna kow barajeski xagga ka saaraa muxuu ahaa dalalka reer galbeedka ee ku saabsana arrimaha humanitarianka inuu meesha ka saara uu yidhaahdo wakaas xabadoojinoo keliya muuna samaynina wuxuu ka soo saaray ciidankii dalkooba ka soo saaray taana wuxuu sabab uga dhigay waka anu waa fasaxee haddaba dembigii meeshaa laga geysto inaan aan u geysanin halagii ogaado oo t b f geysatay haddii laleeyahay rashin baadu iyo humanitariankaas xidhaysay waan baneeyey oo meel walba hala gaado ta kasii darana waxa weeye labada bilood ay nagu soo aadeen waa xilligii beeraha la beeran jiray haddii aanan xilligan la beeraninna sanadka dambe oo dhan dadkaas macaluul bay u dhammaanayaan waana tii lagu eedaynaya abi yeela lahaa macaluusha ayaadu isticmaalaysaan dagaal taana inuu kasii hordago uu yidhaha wakaas waan baneeyey xagafyaal u iibiyey ha beertaan marka taa inuu ahaa barejeskaana hoos u dhigo midda kale iyadana meesha iiga muuqata hadalladii abiyii maanta waxaad moodaa inay ahayd inuu meel kale uu dagaal in laga filayo oo kale ayay ana iila muuqatay kolka uu leeyahay awoodanadii inaanu isu keenno maadaama oy arrimo kale nasugayaan buu yihi marka ereyga arrimo kale nasugi oo kale waxaanu anu fasirtay dhanka sudaan oo kale dhanka xaggii biyo xidheenka hawshiisa inay dee uu dagaal kala soo wajahan yahay baad moodaa marka isugooduba ana ima muuqata hadda heshiis hadda in laga gaari karo doyinkan dhow ima muuqata
adigo aad mahadsan ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay shaaficiyow muddo sideed bilood ayuu dagaal ka soconayay gobolka tigre sidoo kale waxaan ognahay in deegaano badan oo ethoobiya ka mid a uu ka jiro isku dhacyo qowmi ah sidee buu noqon karaa mustaqbalka ethoobiya
wallaahi horta xaaladu muxuu ahayay waxay ku xidhan tahay hadda tallaabada lagu qaatay qaab sida loola qaato ama ay wadamadii reer galbeedku ay u aqbalaan bay ku xidhan tahay hadday u arkaan inuu tallaabooyinkan uu qaaday uu ku sax yahay oo ay garab istaagaan waxaa laga yaabaa inuu de awooddiisii ciidan meesha uu ka soo saaray inuu deegaanada kale ee meelaha dhibaatadu ka jiraan uu ku damiyo ee dhaqaalihii burbursa muxuu ahaaye wixii laga hakiyey haddii loo soo fasaxo waxaad moodaa inay waydee la shaqeeyaan iyagu reer galbeedku hadday garab qabtaan inay run inay rajo inay yeelto ood muxuu ahaaye de waxoogaa lasii guruufo haddii kale laakiin oy u arkaan tallaabada inay istaraatiijig un ka tahay oyna dhabka ahayn isaga waxaa laga yaabaa in lagu sii adkeeyo oo muxuu ahaaye deegaanka orami iyo hadda meelaha ugu daran ee banishaangulkuyo oo isaguna hadda arrimahanka daabka buuxintiisa labaad saamaynteeda iskale iyo nimankan tidelefon halkaa kuma joogayaan dagaalka iyaguna way sii wadi doonaan gaar ahaan deegaanka axmaarada waxaa hubaalay inuu dagaalkan sii daba dheeraan doono marka waxaan aaminsanahay hadda sanadka soo socda inay xaalad adag la gelayo
waagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa shaafici daahir muuse oo aqoonyahan ku sugan magaalada jigjiga islamarkaana uu warrameeyey wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan gaata halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidin
Direct from Washington, the voice of America.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA ku saabsan waxa ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka soo gaara waxay noo soo diyaarisay isla markaana ino soo jeedinaysa Sahra Eidan Nuur.
Waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno soo celinta iyo wax ka qabashada dhibaatada deegaanka soo gaadha. Degelkan amaba dhulka aynu ku dul noolnahay wuxuu hoy u yahay noolo tiro badan oo ay ka mid yihiin dadka, xayawaanka, dhirta, cayayaanka, bad iyo berriba ay noloshoodu ku tiirsan tahay. Dhibaatooyinka deegaanka ku dhacaana waxay saameyn toosa iyo mid dadbanba ku yeeshaan noolaha kala duwan. Qaramada Midoobay ayaa sanad kasta maalin gaara u astaysay xuska deegaanka, iyadoo dadweynaha caalamka lagu baraarujiyo khatarta deegaanka ka jirta iyo sida wax looga qaban karo. Sanadkan 2022-ka waxaa xuska deegaanka la qabtay bishiina dhaaftay ee June. Maxamed Cabdullaahi Indhayre oo ka mid ah dadka aqoonta durugsan u leh deegaanka isla markaana u ololeeya ayaa ka waramay taariikhda xuska caalamiga ah ee deegaanka.
Maalinta deegaanka adduunka waxaa markii ugu horeysay la isla gartay in la sameeyo maalintan 1972-kii ama 2007-kii. Xilligaas oo markaa la isla eegay inuu yeesho maalin deegaanku inuu yeesho maalin la xuso 1972-kii wixii ka dambeeyay waxa caadi loo bilaabay oo uu bilaabmay maxayda barnaamijyada qabashadu 1974-kii buu bilaabmay ilaa iyo haddana uu socda sanad walba waa la qabtaa markaasi intaa la wadayna sanad kastaba waxa la qaadanayay markaasi halkudhig gaara iyadoo markaa lagu saleynayay dhibaatooyinka markaa diyada ka jiray amma baruntii ugu muuqday ee la xusi karo ayaa sanad walba lagu saleynayay qabashada runtii la qabtay barnaamijkan waxay ugu talagaleen qolada UN to ama runtii qaramada midoobay waxay ugu talagaleen inay wareejiyaan oo sanadba ay wadan geeyaan wala wadamada qaar ay aad ugu badan yihiin wadanka runtii wadamada lagu wareejinayay qaaradaha adduunka dhan baa ayaa runtii ku jira markaynu soo qaadano Afrika oo kale 4 jeer baa lagu qabtay 4 jeer waxay kala ahaayeen 1977-kii oo Nairobi lagu qabtay iyadoo markaa halkudhigii markaa sanadka la qaatay ay ahayd markaasi shelterka oo markaa waxa la yiraahdo shelter and environment ama hoyga iyo deegaanka iyadoo la leeyahay maxay the more the roof in ka badan markaa in magaalooyinkii oo dee wixii aan rufafkii ay sameysan inay hoosteeda xayawaanka ay harsanayaan in ka badan loo sameeyo deegaanka uu noqdo uu bad qabo waxa ku soo xigay oo lagu qabtay 1999-kii Afrika markaad eegto Pretoria lagu qabtay ama South Africa iyadoo oo markaa iyadana runtii loo qaatay markaasi halkudhig sidoo kale waxaa lagu qabtay 2000 iyo markaa 6-dii waxaa lagu qabtay Algeria iyadoo markaa iyadana loo qaatay desert and desertification oo markaa loogu talagalay dryga dhulka saxaroobaya iyaga laftooda in laga saaro oo markaa la dhowro dhulkaasi oo uu noqon inuu sii saxaroobo 2016-kii ayaa waxaa lagu qabtay iyadana maxayda Angola oo iyadana la qaatay markaa ilaalinta wildlife-ka
duurjoogta
xayawaanka duurjoogta sidii loo ilaalin lahaa iyadoo markaa laga hortagayo ugaarsiga iyo waxyaabahaas oo dhan 8-kaasna la qabtay 4 kamid waxaa lagu qabtay Afrika 8 kamidna waxaa lagu qabtay wadamada Latin America inta kale soo hadhina waxaa qaybsaday Europe iyo Asia qaybsaday marka shaqo badan ayaa taala lacagaha marka adduunku u qoondeeyo ugu talagalayna ay aad u badan yihiin marka sida la $9 trillion ama lacag adduun inta ku dhaagu inuu in runtii loogu talagalay
halkudhigga sanadkan ayaa loo qaatay dib u soo celinta nolosha sabooyinka kala duwan ee deegaanka waxaanu xuska sanadkan ku soo beegmay iyadoo aad looga deyrinayo isbeddelka cimilada adduunka taasi oo sabab looga dhigay dhibaatada deegaanka ku dhacday ee sii xoogaysatay Axmed Ibraahin Cawaale waa khabiir ku takhasusay arrimaha deegaanka muddooyinkan dambana ku mashquulsanaa cilmi baarista iyo wax soo saarka deegaanka gaar ahaan dhirta Axmed Ibraahim Cawaale ayaan ka wareystay halkudhigga sanadkan iyo sida uu uga turjumayo dhibaatooyinka deegaan ee ka jira dhulka Soomaalida.
Aad iyo aad baad mahadsantahay Sahra. Saad sheegtay halkudhigga sanadkan la qaatay waxaa la yidhaahdaa luqadda Ingiriiska waxaa lagu yidhaahdaa ecosystem restoration oo aynu ku altirin karno af Soomaali ahaan dib u noolaynta ama dib u kabashada sabooyinka deegaan ee kala duwan sida bini aadamku bulshooyin u yahay ayaa noolayaasha kalena bulshooyin u yihiin tusaale ahaan markan birtoo kale waa bulshooyin baa la yidhaahdaa marka aqoonta sainska laga hadlayo xayawaanka oo kale microbeska xayawaan waxyaabaha yaryare ilmaaragtayda sida bacteriga fungiga virusiska inkastoo ay dhibaatadooda leeyihin kuwa dhammaan sheegay haddana kaalin togan ayay ka ciyaaraan deegaanka marka laga hadlayo qodobkan ah oo dubnoolaynta sabooyinka deegaan arladu waxay u qaybsantaa maaragtay markaynu eegno sabooyin kala duwan ama aagag deegaano kala duwan kuwaasoo matan haddayn dhulkeena soo qaadano banankii baa jira kaymo laydii baa jirta waxaa jira dhulka jiinanka webiyada ama dacalada webiyada oo deegaano gaara abuura deegaankii badda ayaa jira deegaan xeebeedyadii dhulka uu kalluunku ku tarmo iyo ayaada
wankati marka dhibaatooyinka kala duwan ee deegaanka ku dhaca sidee u saameeyaan
dhaqdhaqaaqa aadamuhu iyo culayska iyo dhibta uu ku hayo deegaanka isagoo dhinacna ka faa'iideysanaya haddana ka faa'iideysiga maaragtay taban xadaafka ah wuxuu keenay isbedel cimilo wuxuu keenay ma garanaysaa in deegaanadaas ama sabooyinkaasi aada iyo aada u burburaan oo markaa tayadhac weyne ku dhaco laba kun iyo koob iyo labaatan ilaa laba kun iyo soddon tobankaas sannadood loo qaatay in ay noqoto in bulshooyinka caalamku isku hawlaan inay bal hadda ay deegaankii wax ku celiyaan
sidee marka deegaanka wax loogu celin karaa
marka lagu celinayo waxaan u jeednaa matalan waxa weeye laba sioobaa wax looga qaban karaa mid waxa weeye iyada oo maaragtay la yareeyo ama culayska lagu hayo deegaanka bini-aadamku ku hayo la yareeyo iyo iyadoo dhinaca kalena laga xoojiyo ma garanaysaa matalan dubukabashadii dirbeeridii hadday tahay ma garanaysaa maaragtay dhul badan loo marsinayo marka guud ahaan mawduucu kaa weeye halkudhiga laga hadlayaa sanadkan
tallaabooyinka muhiimka ahe in la qaado ay mudan tahay si deegaankii dib u kabasho loogu sameeyo ama wax dib loogu soo celiyo maadaama dhaawac badani deegaanka gaaray haday tahay dhirtii xayawaankii cayayaankii iyo guud ahaanba ciiddii ay wax ka bixi lahaayeen oo iyada laftirkeedu dhibaatooyin ay soo gaadheen sida muuqata
waa si fiican horta waxa weeye marka deegaanka wax laga qabanayo ama lagu celinayo waynu ogsoonaho waxa weeye ma garanaysaa maaragtay waxaa goor walba fudud marka hore ilaalinta ama dhowridda wixii aada gacanta ku hayso ayaa ka fudud in aad dubukabid ku samayso tusaale haddaan kuu siiyo waxa weeye arlada waxa weeye wax la yidhaahdo top soil ama waa ciidan dahaarka ah ay wax inooga bixi karaan gebigeeda waxaa la yidhahda waxa weeye shan centimeter ilaa sideed centimeter ciidda wanaagsan ee nafaqada leh ee ma garanaysaa wax ku beerana ee aynu ku noolnahay ee raashinka la soo baxna ay xoolihi ay daaqayaan marka hal centimeter oo ka mida ciiddaasi waxay samaysantaa baa la yidhahdaa laba boqol ilaa afar boqol oo sannadood si yar oo fududna way ku baabi'i kartaa maanta oo kale haddaynu dhulkeena aynu dub ugu noqono matalan maaragtay xaalufinta iyo gurgoynta oo markaa iyagu sabab u ah ma garanaysaa inay qulqul badan keenaan ciidguur uu yimaado marka arrimahaas ayaa maaragtay marka aan leeyahay waad ogsoon taho dhibaatooyinku waa bad iyo badiba way saameeyeen waxa ugu culusee ma garanaysa maanta dhabarjabka ku ah ama lafjabka ku waxa weeye dhuxusha waxaa soo kordhay maxaan ku yidhahdaa maaragtay dixowgii plasticgii iyo qashinkii sabooyinkaas masabageddi waxa la yidhaahdo oo ma garanaysaa dhulkii oo la xaalufinayo oo maaragtay si aan cilmiyaysnayn loo beerayo oo markaa laga yaabo ma garanaysaa maaragtay halkan bannee ka guur meel kale bannee oo markaa ma garanaysaa ciiddii iyo maaragtay u bandhigaysa inuu baabo markaynu deegaanka hadlayno hadii jeer waxaa laga hadlaa miyiga ayaa laga hadlaa laakiinse berigii hore haddii la odhan jiray boqolkiiba toddobaatan ayaa xoolo dhaqato ama xoolo dhaqato beerel maanta waa dhinacii kale boqolkiiba toddobaatan ayay iyo wax ka badan baa magaalooyinka ku jira marka raadka dadka magaalo galka magaalooyinka soo galay ay deegaanka ku hayaan ayaa ku dhowda u baahan in aada iyo aada looga hadlo waanu u baahan nahay in deegaankii lagu soo noolaysiiyo dhibaatada badan ee gaadhay in wax laga qabto
jarista dhirta dhuxulaysiga fiditaanka magaalooyinka dhulka wadooyinka isku bedelaya wasakhowga dhulka iyo badaha ku imanaya dhammaantood waxay halis ku yihiin deegaanka محمد ياسين وحو قدوميه او يهي دلين رئيس كودي سوغو حلقامي سنده كهر اولا اي اوغو مقع درين جيد بير رجا بير او ددك لغو ديري قلين ايو سيدي قفك استابة جيد وغا بيري لها ديگان كا اوكو سوغو يهي وحانو شاقه انساند كان ايحوغ سارا يان سيدي مقالوين كا واوين لوغا هير قلين لها غوبو دب لوغو سوعليه كايمهي اما با درتو اي كوب بدان تهي او كوها بون نولاها كالدوان
labada kun iyo koob iyo labaatanka waxa loo astayay ama halku deg laga dhigay in deegaanka ka dib loo soo noolayo oo laga shaqeeyo anaga sanadkan waxay noo tahay sanad aan doonayno in magaalooyinka nolosha deegaanka ka jirta aynu bedelno oo aan ilaalinno deegaanmo runtii hore u jiray inaanay magaalada noqon magaalo iska fita kol haddii la dhisanayo oo dhismayaal socdaan inaan laga tagin meelo green oo runtii dad dadweynuhu leeyihiin oo xayawaankiina ay noqonayaan kuwo halkaasi hoy hoy ka hela. Tusaalaha ugu yar waxa weeyaan shimbiruhu waxa weeyaan xayawaanada aynu barbixinay ee dhismayaashaynu ay geeduhuugii iyo meelihii ay geli jireen ay qaadeen. Haddii markaasi aynu magaalooyinkeena ka samayno meelo ama dib aynu u restore garayno waxaynu ka shakeen waxaynu dib u soo celin deegaanmooyinka magaalada sabooyinka maaragtay deegaanka marka waxaan u baahanahay in aynu ka shaqeyno in aynu ogolaano in ay helaan fursad nololeed xayawaanka kala duwan iyo noolayaasha deegaanka ku nool si inagana runtii nolosheena ay u noqoto mid sii waarta. Waxa ugu yaray haddaba aad samayn kartaa waxa weeyaan inaad geed beerto.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan oonu ku eegaynay wax ka qabashada dhibaatada deegaanka waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal aada iyo aada ayuu mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
gobolka Gado waxa uu noqday xudunta khilaafka doorashada dalka. maalin ka hor golaha wada tashiga qaran waxay u go'aamiyeen jadwalka doorashada. Ra-iisul wasaare Roble waxa uu gobolka Gado u magacaabay guddi dib u heshiisiin oo aysan ku jirin Jubbaland. Haddaba guddigan ma laga filan karaa in caqabadihii jiray ay wax ka qabtaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamed Cabdi Maxamuud, Nabadoon Lexle iyo Cabduqaadir Yuusuf Cilmi oo dhalinyarada beledweyne ka mid ah. Waxaa hadalka ku horeynaya Nabadoon Lexle.
sida ogtihiinbo Gado beri hore waxay dedisay dhammaan maamuladii ka socday Jubbaland waxayna magacaabatay maamulo ayaga u khaasa. Waqtigii la taagan yahayna hal nin oo ka tirsan state-kaas kama shaqeeya Gado. Waa dad ayagu ismagacaabay oo ayagu isabaabulay oo isdiyaariyey dowladda federaalkana kaalin xoogan ay ka qaadatay ku caawisay nidaamkaas. Guddigu waxaa loogu talagalay inuu abuuro jawi wada xaajood ah oo isku soo dhaweyn ah oo la isku keenayo reer Gado iyo Jubbaland. Waayo hadda saac aan taagan yahay Jubbaland ma joogo, xataa hal nin ba Allaha ka dhigee oo Gado ma joogo, hal nin ba Allaha ka dhigee oo reer Jubbaland.
Waa maadsantahay Nabadoon Lexle. Haye Cabduqaadir. Nabadoonka iyo wariye Xuseen Xasan Dhaqane labadiina waa islaamayaa. Salaan kadib anigu waxaan u arkaa marnaba inaysan wax muhiimad ah aysan u lahayn kala diritaan iyo qabyaalada ummadda Soomaaliyeed la sii tuso waxaan haynay meeshaas kasoo bixay. Maxaa yeelay marka loo fiiriyo Hiiraan waxa ka dhacay iyo waxa Gado ka dhacay wax la isku xirtaa la isku xiri kara ma aha. Waxa awood badan oo farqi guud banaanka yaalin oo la dhihi karo dadkaasi ayaa mucaaradkoodu sax yahay gobolka Hiiraan dadka jooga. markaan aragnay guddiga iyo Gado sida loo sheegay aan aragnay waxa meeshaas noo muuqanaya meeshii Soomaaliya laga keenay in dib loo celinayo noo muuqanaya haddana shacabka Soomaaliyeed. Haye Nabadoon Lexle.
Farqiga u dhexeeya Gado iyo Hiiraan waa two different. Sawto Hawaii Hiiraan wax ka shaqeeyo maamul state ku leeyahay. Waxa jooga Brasab oo laga soo magacaabay Johan. وحجوا قدومي دقمة الله قصوا بقى عام الجوهر وحجر سدح قدومي كحجين وهاير قولة الله قصوا بقى عام الجوهر وحجر سدح قدومي كحجين ودقمة الله قصوا بقى عام الجوهر وحجر ماير كي مقالة بلدين الله قصوا بقى عام الجوهر وحجوا مدحوين كحجين كي رشبيلة وحجوا حلبان آلوف ربضان وحجوا وزيرو وحصعته هول عليك وهير شبيلة إيكاي سوهالك لكن جدل لقمة هلو حتى هل نبع الله كدقي او استاد في جملة كتير سياسة اوذيت معها لبا لاس بربر ايكي كرو وحقيقة طبعا لاسكوبة هايو ان رير هيلان واح بضاني كبغيهين دود بضاني ايكا تاقن تاي او ايو خيلي ريان او تاقيهين ان حقوق ضعي قليهين ايهلان لكن مركا اللي يلاهدو قذي يهل كان قذي وعميران عذبك التالين لكن بلدوين وحكت لي استيدك
هيا عبد القادر ومغلسة نبضون كذا الكيساي نبضون كهرتا وحنا من سنة وحنا صلاة هاي إنه واحد اللي بالمسيحين إن استيت كل ده جبلا إن يا خالد يا كحوري ماشي اللي ده قريه كحوري ما ده كشعب كهاد كنا حوري مس فرماج كحوري شو أشرت نسويدنا مهم وحنا ماشي كحوري عيدا كخرن كصومالي لو تلاقى لي أو قرقر يلي زري حرام عاد يضان بلا ليزرا يا ورقة استقاعي يا وحي كحوري عيدا كي جبلا يا كحوري ونقصونها نجا، لكن هيران دتك هذا قال لما يروحوا هذا الشعب كهذا، دتكم هذا الشيء قالوا لي هي جوهرة على قصة مقابلنا بدون كقولي مرحين يكون عينك، قدوميها قبل قدوميها دقمدة، دقة مجالة قول لي هطن، دوا قفار قفار وما ترتو، ثنا نسخ شجنا نوح كسر مهم صار، وأجيها نبضون كذي ماشى أنا معمول كجرو، سلق يع ماشى ده جنت انتقل عيسى مرت حال ما لين شعب عريين، أو هل قف وسعت اللي ويناي، أو قف إنه سويس، ولا عيدا ولا قف إتكست يقرر ما راح سعر نيسانو أنا وده وجي، ما لين تاسه دوم معمول كجرو ماشى اللي قادرها. waxaan xusuunaa magaalada baladeena maalin walba dhacdo inay xad dhaadada kala gudilaawad ognaa ummada lagu dilaaho habeen ka sadaga lagu dilaaha maamul hadoon jiro waa la dareemi laha waxa magaalada baladeena aan xusuunahay in 24 saac ka sargaal hubaysan oo ciidan awood badan farabadan wato calgal joogo saacad uu raban uu soo galo maamulku sheegay inta uu joogo dad sala dhasho walaalaha meesha joogo wax maamulana lama dhigi karo dadka maamulasha ma joogo runtii isku shaqaran kaabo noqta marka arrinkaas wuxuu noqday ana qalinka gadaalka haayo warqada wax ku qoraa kana soo jeeda gado madaxweynaha Soomaaliyeed aan ku magacaabanahay dadka Soomaaliyeedna madaxweynaha aan u sheegay way arinka meeshaas ka jiraa xusuus ku shaqo
nabadon lixle maxaa la dhigi kara gudigan arrimihii doorashada ee cakirna wax way ka bedeli karaan
in fact wax badan ay ku bedeli karaan sababtoo ah waa gudiga dhamaan wax reer Jubaland ku jiraan waa sheegida kale ee dalku leeyahay waxayna ku dadaalayaan sidii isku soo jiidi lahaayeen labadooda isku soo dhaweyn lahayd oo state ka qoladeena waxa ka tabanayso loo xallin laha waxaan qiyaasayaa in xal laga gaari doono
haye abdulqadir ma horta gada waxa loo aadaa qaladaad maxay yeelay waxa haysta farmaajo axmed udubow dadka shacabka gada joog iyo jubaland isma haysta makka in waa ognahay lab afar wiil iyo afar gudooda qoray meel soo istaagtay tan ka cadoonana oo ognaana wana aan ka cadoon ku qoray dadka rajab meesha jira gada jooga dadka xasan ba ma hanba laakiin wax dagaalama farmaajo waa meesha ka aadaan gada ay ka aadaan inay farmaajo u kala dad qaadaan axmed udubow ka aboon waxay yeelay dadkaas dagaal ma qabaan xabana ka maqna xuquuqdooda waa haystaan sida saxda loo hadlo madaxweynuhu ku xogeeyay inay haystaan xildhibaano ay haystaan gobolkooda iyaga maamul gudoomiyalka dad meel kale ka yimid xildhibaano loo qabay dad meel kale ka yimid gudoomiyal gobol degmo loo qabay meel kale loo xukumo soo diray ayaga ila joogo xaqiiqdan laga hadlay markii meeshaas laada maana farmaajiyo madoobey loo kala dib qaadayd waxa farmaajiyo madoobey ah
okay hayna madon lixle
waxaan rabaa hadalka xaqiiqda dhabta maareeyo in la taabta la rabaa state kan anaga hadda aan joogno waxa ka baqan Cali Guudlaaw kaliya waxa jooga rais baarlamaanka ayaa jooga halkan waxa jooga madaxweynaha ku xigeenka ayaa jooga halkan waxa jooga xildhibaanadii oo baarlamaanka soo magacaabay waxa jooga wasiiradii oo baawur magaalada ku dhaxwato oo goobka si guri ka tagaay waxa jooga maamulkii oo guud irshabeel oo joogta laakiin cabasho way jirtaa oo aniga beeshayda beeshaydu waxay tabanaysaa in aanay wax saamiyo ku leeyahay Hirshabeelle waxayna doonaysaa in lagala xaajoodo si ay ku hesho xuquuqda ka baqro ay leedahay ma maleeynaayo arrimaha doorashada inay caqabad ka imaanayso sababtu waxa ay doorashada shacabka oo dhan way rabaan waa dan khaas ah ay ugu jirto gobolka kuraasta gobolka iska leh gobol kale iyo degmo kale in la geeyo ma rabaan dantaas waa danta guud ee gobolka waa wax si gooni ah qolo gooni ah ugu sheema marka taasi dan anaga aan rabno
aniga Soomaaliye nuu xisal qaada kala ma jiro waxa joor lagu cilnaan sheeko waa joor kuraasta Soomaali ku raadahay waa lagu doornaa ida lagu doorana hibiraan waxay leedahay hiraan lagu doorana
haddii ataasi way diidanay Soomaali anaga seena banaamij jowhar meesha la yiraahdo xababa isku madarsanba anigu dhalinyarada shacabka dadka magaalada Baloyin joogan kamid ahay nabadoonaan lahayn nabadoon kii kam qayb galay xitaa ugaasaan leey ugaasi kam qayb galay ninka anigu isku beelana runta haddii la sheego saada nabadoon asiga ma leeyahay asiga kaliya noo hirshada la saaka naga taageersan umadayna kala dhan qof hirshada la ka qayb kamid ma xaqiiqdan isku shaqnaa dil rabo odayaashay inay diidan dhalinyarada inay diidan culimadeenka inay diidan dadkan iyo dhan banaanka istaagay marka dad banaankaas taagan oo maraba ku dhaa xubda lagu maamul karo waa maya wax meesha ka jira koofar magac maahan waa koofar magac ay koofartan koofarta dambaysay wax meesha ka jira waa koofar hirshabeel la hadaan maqashaa haba kama jiraan waa
waa ma santahay nabadoon ugu dambeyn maxay is leedahay sida wax u socdaan iyo rajada laga qabo in dalka doorasho ay ka dhacdo
ee waa aaminsanahay aniga dalka inay doorasho ka dhacayso sababtoo ah waa jadwalkii oo lama tirin aan la soo dejiyay degmo kasta iyo gobol kasta dadkeedii ay joogo qolo walbana in ay ka qayb gasho rabtaa baarlamaanka qaranka oo kuraasteedii inay dayacdo ma rabto siyaasada hawadeed waxa kaliya oo keeni kara qas markay dawladda dhexe isku daydo wax ku shubasho la yiraahdo laakiin haddii si caadi ah oo regular wax loo wado wax dhibaato kama imaanayo way fulaysaa
okay abdulqadir dawladda dhexe horey ugu shubatay dadkii reer shabeello dadkii meeshaan state-kan degana reer hiiraan ay bitir dad kalaan u soo maamulayda noqonaa adiga iska fiirsaday bitir ku shubasho horey u sameeyay haddana inuu ku shubasho sameeyay lixleey dad la mid ah dadka xabal lagu weydiimay waa saacad ay ku shubasho sameeyay laakiin ku shubashada baa haddii la daawaan tii gaari kartaa waa wax la isku haytaas waa marka anagu waxaan hadda diidanahay oo kor taaganahay oo ongoleyn marnaba cali guulaa maqan wiil cali guulaa kuwaan hadda joogana meesha maamulku ma joogaan markii laba qof oo saaka laba wiil qori isku qaadato odagiisa dhaqanka la raadiyay sidoo kale qabaad dadka laga bartay ama waa walaas ka dhacba xasiis dilaan meesha marka uu leeyahay maamul ku jiro hirshabeel la joogo madaxweynaha joogo madax gudoomiye goob gudoomiye baarlamaanka joogo iyo uu leeyahay ninka oo nabadoonka uu leeyahay xaba dadkaas oo dadkoodii nabadoonkoodii dadkoodii iskala joogo waa guriyooda ku nool waa ilaa ma guri kale joogi laan jeer ma dhalada kontay u dhashayn dadka marka waxa isku dhaxaayo inta ku haayo waxa waa jowhar uma dhalan dadkaan oo inta u dhashay magac bugul isaga magacaabi waa oo la yiri oo iska noolada anagu dadkan inaan lahayno wax suurgal ma marka laakiin waxa la wadaa hirshabeel inaan soo shaqeynayna wadaa doorashada hadda Soomaaliya ka dhacayso federaal xildhibaanada federaalka Soomaaliya dhacaysana dadka iska lahay waa loo keenay doorashadan waxa laga rabaa xildhibaanada federaalka inay qabtaan waxa laga rabaa dawladda dhexe hadda wax kala dan ayaga laga xisaabtam laakiin hirshabeel wax liira oo noqonsanaa ma jiro
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waagaaga dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad naga dhegeysanaysaana waa caweyska v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo hayo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari oo jooga washington iyo anigu ahaa cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay nuuro wargeyska the independent oo kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dadka u dhimanaya xanuunka covid sagaal iyo toban ee magaalada manchester oo boqolkiiba shan iyo labaatan ay kor u kaceen marka loo eego britain qaybaheeda kale bulshada ku nool magaaladaasi oo adeega ay ku helaan caafimaadka uu kala duwan yahay saboolnimo ka jirta meelaha qaar iyo bulshada qaababka ay u nooshahay oo kala duwan ayaa keentay in dad badan uu xanuunku ku dhaco sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey professor magaciisa la yidhaahdo sir michael marmot
daraasadan ayaa sidoo kale cabdixaafid oo lagu sheegay inay dowladda dhexe go-aamada xayiraadaha covid sagaal iyo toban ku qaadatay sida xanuunka uu uga jiray magaalada london iyo magaalooyinka ku yaala koonfurta bari magaalooyinka ku xeeran manchester ayaa iminka ka mid ah meelaha xanuunka nooca loo yaqaano delta uu ku badan yahay daraasadan ayaa dowladda ugu baaqaysa inay dib u eegis ay ku samayso lacagtii ay sii jirtay wasaaradda caafimaadka oo sanadihii ugu dambeeyey la yareeyey in la kordhiyo dadka sabolka ah ee aanan guryaha haboon ku jirinna la guryeeyo waxaa sidoo kale ay daraasadda ku baaqaysaa in wax laga bedelo gaadiidka dowladda iyo waxbarashada meelaha ay dadka faqriga ahi ay ku nool yihiin
نورا ورقيتك خصو بحضرك تركي قيادة ليلة صباحية واربحين ودابع عيوان كيدو أهاك ورشاقين تمهاجرين تكسو غان تركي قوا إنا عن لغيرين ديقها أي ميدوغا يورب كو بحيان عن كرا أي شيك تاي إن تعبك أي وجرتو هاين تمهاجرين تاسي كسو غان دل كودة إنا لو أرق أوكليه إن لغو عاوية دقالي عمر جيليك أو أها فايينك حسوك طلادة هيا أي شيكي إن أي خالطة هاي إن ميدوغا يورب أركو مهاجرين تاي هيان in loogu baahan yahay uun daqaale waxaanu sheegay inuu turkigu ila heer uun ilaalin karo dadkan meegan galiyo doonka ah ee ku sugan dalkooda gargaarka ay midowga Yurub bixiyaan waxa la siiyaa qaxoontiga reer Yurub ayuu yiri mana aha daqaale toos turkiga loo siiyo midowga Yurub abuu yiri waxay doonayaan inaannu ka hor joogno qaxoontiga iyo saameyntiisa oo daqaale yar iyaguna ay ku bedeshaan hawshaasi aanu hayno
wargeyska The Guardian ee kasoo baxay dalka Britain ayaa warbixin uu qoray ay ahayd dawladda boqortooyada Britain oo qorsheynaysa sharci awood u siinaya dawladda in ay dadka ka dalbanaya magangelyada ay u diri karto dal kale oo dibadda ah si loogu eego arjiyadooda ay ku soo codsadeen qaxootinimada nidaamkan ayaa imika ka jira dalka Australia warbixinta Britain ayaa sheegtay in xogeyaha laanta socdaalka British Battle ay kala hadashay dawladda Denmark in ay dal Afrika ku yaala ay ka wada furtaan xarun lagu eego arjiyada qaxootiga qorshahan oo ay ka hor yimaadeen ururada u dooda xuquuqda dadka dalbanaya magangelyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa la horgeyn doonaa baarlamaanka todobaadka soo socda
haddii nuur ay dawladdu ku guuleysato tallaabooyinkan waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee Britain xiriir qaxooti ka sameysa meel ka baxsan dalka sida lagu qoray wargeyska sarkaal dawladda oo shaqeeya oo magaciisa aan la shaacin ayaa wargeyska The Times ee London ka soo baxay Guardian-ka u sheegay in ay saraakiil ka tirsan laanta socdaalka Britain kula la yeesheen dhigooda dalka Denmark iyaga oo kala hadlay qaabka ay ugu suurto gashay in ay baarlamaanka dalkooda dawladdu marsiiso hawshan ay doonayaan inay qabtaan bilowgii bishii June ee imika dhammaatay ayuu baarlamaanka dalka Denmark saxiyay xeerarkan oo kale oo u saamaxaya in ay dawladdu dadka dalbada qaxoontiga u mustaafurin karto dal kale halkaas oo lagu qiimeyn doono dalabkooda intaasna ay qarashkooda qabi doonaan
Copenhagen ayaa ka dhagacday hay'adaha la shaqeeya qaxootiga ee midowga Yurub Britain iyada imika kama walwali doonto culays kaga yimaada Brussels maadaama aanay midowga Yurub qayb ka ahayn sida lagu daabacay wargeyska sarkaalkan ayaa sidoo kale Cabdixaafid oo sheegay in waddamada Britain iyo Denmark ay isha ku hayaan waddanka Rwanda maadaama dalkaas uu ka mid yahay waddamada hadda ugu horeeya Afrika hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Britain ayaa qorshahani ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo bini aadanimada ka dhan ah mas-uulka ugu qaabilsan arrimaha laanta socdaalka ee xisbiga mucaaradka ninka lagu magacaabo Nick Thomas Simons ayaa sheegay in ay ka hor imaan doonaan xeerkani
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenni wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Nuur Xasan Nuur Bukhari oo jooga magaalada Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo Nuurba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhigaystayaal u mahadsanyihiin Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo waliba Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasi si daran dooriyay ama wada jiray inuu la socodsiinay gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal ku sii soconnay qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa haatanna aynu qodob iyo laba ka eegno madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo waliba awoodiisa Jill Biden ayaa booqanaya magaalada Surfside ee gobolka Florida oo kooxaha wada baadi goobka iyo weliba samata bixintu ay maalintii sideedaad shaqadooda ka wadaana goobtii uu dhismuhu ku soo dumay madaxweynaha ayaa fadhiisa ayaa gaaray meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Miami iyagoo la socda diyaaradda Air Force One kadib markii ay maanta ka ambabaxeen aqalka cad mas-uuliyiinta maxalliga ayaa waqti dambe oo arbacadii sheegay in tirada dadka dhismahaasi burburay ku dhintay kordheen isla markaana ay gaareen 18 qof oo ay ku jiraan laba caruur ah afhayeenka aqalka cada Jane Psaki ayaa sheegtay in madaxweynaha iyo marwada koowaad ay la kulmi doonaan qoysaska dadka ay masiibadan dhibaatadu ka soo gaadhay sidoo kalena ay u mahadcelin doonaan dadkii ugu horreeyay ee gurmadka fidiyey iyo weliba kooxaha samata bixinta wada wasiirka caafimaadka ee dalka Jarmalka Horst Seehofer ayaa sheegay in qabashada midowga Yurub ee tartanka kubadda cagta xilli bartamaha lagaga jiro xanuunka koofid 19 ee baahay ay ahayd mas'uuliyad darro. Tartanka koobka Yurub ayaa socday muddo 2 toddobaad ah, iyadoo ciyaaruhuna ay ka dhacayaan guud ahaanba Yurub. Afar dhamaadka iyo weliba kulanka kama dambaysta ayaa lagu wadaa in lagu ciyaaro garoonka kubadda cagta Wembley ee dalka Britain toddobaadka soo socda, iyadoo ay ka qayb geli doonaan in ama dad lagu qiyaasay ilaa iyo 6,000 oo daawade. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in hoos u dhicii tirada dadka cusub ee xanuunka coronavirus uu soo haleelay guud ahaanba qaaradda Yurub ay soo afmeerantay. Hannes Klug oo ah agaasimo goboleedka hay-adda caafimaadka adduunka ee qaaradda Yurub ayaa maanta sheegay xilli uu warfidyaanada kula hadlayay magaalada Copenhagen in tirada dadka xanuunka laga helay ee 3,000 waddan oo Gaza ay sare u kaceen 10%. Klug ayaa sare u kacana la xidhiidhiyay isdhexgalka, safarka, isu imaatinka iyo weliba tabcinta xayiraadihii bulshada saarnaa, kuwaas oo sheegay inay dhacayaan xilli uu si dhaqso ah u jiro kororka nooca cusub ee sida degdega u faafaya dalta, iyo weliba xaalad ay keentay hoos u dhaca tirada tallaalka dadka qaadanaya ee ku nool gobolkaasi. Dhegeystayaal, halka weli aad nagala socotaan waa idaacaddii Fiidnimo amaba aan idhaahdo caweyska V O A oo idinka imanaysa Washington. Wararkaasi haddaan intaasi kaga nimaadno, aynu qaybihii ugu dambeeyay idaacadda galno, islamarkaana haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. وهكذا دغيستيال عودكاسي فنانك عبد القادر معالن عمر جبايان او دبيي اذا عدني عويس فيو وانا عبد الحكيم محمد شروع اذا عدى هلكني كلا سعودينا يدلتني كلا تدبسدايو نبدل كليو